cum să ne ducem viața ca oamenii care sunt în jurul nostru, după ce vom pleca noi, după ce nu vom mai fi, după ce ne vom muta, după ce nu vom mai fi pe aici, după ce vom trece din viață, să spună într-adevăr, a trăit un om, l-am cunoscut, a fost un om deosebit, cum să ne trăim viața ca să fim roditori? Un băiat s-a dus să aplice pentru servici, știa că cineva plecase de la locul acela de muncă și era un loc liber și se duce la manager și spune: vreau să iau locul de muncă și să lucrez aici în locul lui Billy, care a plecat. Și șeful spune: nu avem niciun loc liber. Când a plecat Billy, nu i-a părut nimeni rău că a plecat. N-a rămas niciun loc liber. Și acum întrebarea este, când noi ne vom duce de aici, când nu vom mai fi, Dumnezeu știe când ne va lua și nu vom mai fi pe aici, că nu știm noi timpul. Când nu vom mai fi noi, va rămâne loc liber sau va spune cineva, nu, n-a rămas niciun loc liber. De felul în care ne trăim viața, depinde rodirea noastră și dacă într-adevăr suntem de folos. Textul acesta ne vorbește despre o femeie care a fost roditoare, care a făcut ceva, care a rămas. Era sărbătoare atunci în casa lui Lazar, a Mariei și a Martei. Era sărbătoare pentru că Domnul Iisus îl înviase pe Lazar și acum era o petrecere acolo, poate asemănătoare cu cea care am avut-o noi ieri aici. Și la această petrecere era Lazar, cel înviat, era Domnul Iisus, invitatul principal. Erau Maria și Marta, erau ucenicii, erau alți invitați și se petrecea. Marta, ca de obicei, trebuie să fost la bucătărie. Ea era slujitoarea, că ea ținea casa aceea. De fapt, unul din evanghelii spune că era casa Martei. Dar de data aceasta era în casa lui Simon Lepros, dar Marta slujea. Și era Maria. Și cred că Maria era cu ochii pe fratele ei. Parcă mi-o imaginez gândindu-se ce frumos arată Lazar acum. Parcă e roz în obraz. 4 zile a fost în mormânt, Domnul l-a înviat și dragostea ei se revarsă și își întoarce privirile către Domnul Iisus, se uită la el cu dragoste și dragostea aceea din inima ei se revarsă și vrea să-și arate cumva dragostea aceasta. Și în vremea aceea când stăteau la masă, nu stau la masă ca noi în jurul, nu stau evrei la masă ca noi în jurul mesei, nici cum am stat noi ieri la masă, aici veneam și ne serveam și apoi plecam. Când se vorbește în Scriptură că ei au șezut la masă, de fapt cuvântul este s-au întins la masă, pentru că la evrei în vremea aceea era o masă mică pe care se punea mâncarea și erau mai multe paturi, mai multe saltele pe jos și ei se întindeau și așa mâncau. Și la un moment dat Maria iese din cameră, se duce în cameră, ei ia un vas scump de alabastru, cu mir, cu parfum, foarte scump și curat de nard, și intră în camera aceea, se duce la Domnul Iisus, dar nu numai varsă în palmă parfumul și îl pune pe capul Domnului Iisus, spune că a spart vasul acela și parfumul l-a pus pe capul Domnului Iisus și apoi pe picioare, i-a șters picioarele cu părul ei și în acest gest toată dragostea ei se revărsa peste persoana Domnului Iisus. Așa ceva era neobișnuit pentru evrei și pentru Orient. Câteva luni în urmă am fost în Atlanta și am fost într-o vizită cu clasa la o moschee musulmană și acolo bărbații stau separat de femei. Bărbații stau în sala mare, apoi este o perdea groasă, dincolo de perdea stau femei. Și a fost un învățător, un muftiu care ne învăța și la un moment dat am zis, aveți întrebări? I-au pus întrebări băieții și apoi spune, doamnele de dincolo, aveți ceva întrebări pentru noi? Nicio vorbă. Femeile nu stau în aceeași încăpere cu bărbații. Și când se duc de-abia în curte se întâlnesc soții și soțiile și au pe față vălul acela. Nu era ceva obișnuit. Maria să atingă picioarele unui bărbat. Dar Maria trece peste orice cutumă socială, trece peste orice critică care ar putea să fie și își revarsă toată dragostea ei peste Domnul. Au fost unii care au criticat-o într-adevăr. Dar Domnul Iisus a avut de spus 2 lucruri despre femeia aceasta. În primul rând, ce a făcut ea a fost un lucru frumos. Iar în al doilea rând, ce a făcut ea va rămâne. Oriunde se va predica Evanghelia, spunea Domnul Iisus, în toată lumea se va istorisi și ce a făcut femeia aceasta spre pomenirea ei. întrebare acum. Ce facem noi? Cu ce ne zbatem în fiecare zi? Lucrurile pe care le facem noi sunt destinate să rămână sau sunt destinate să piară? Tare mă tem că multe din lucrurile pe care noi le facem și cu care ne îndeletnicim și care sunt legate de viața aceasta și fără de care nu putem, multe din lucrurile acestea nu au prea multă semnificație veșnică. Și mă tem că unele din lucrurile pe care le facem și trebuie să le facem, nu? Vor rămâne aici și noi vom merge și vom lua cu noi ce am făcut pentru Domnul. Și Apostolul Pavel spunea la 2 Corinteni, capitolul 3, că vor fi din aceea a căror lucrare va fi lemn, fân, trestie și va trece odată cu focul. Erau, în vremea aceea, oamenii știau despre Nero. Nero a fost un împărat al Imperiului Roman și despre care prea puțin se mai vorbește astăzi, doar la istorie și când ne gândim la lucrurile care s-au întâmplat în timpul Noului Testament și toată persecuția aceea. Nero era un om cunoscut. Dar Pavel încă nu ajunsese să fie cunoscut atunci. Nero era cunoscut în ochii oamenilor, Pavel era cunoscut în ochii lui Dumnezeu. Și ceea ce oamenii cunosc și apreciază nu este întotdeauna egal cu ceea ce Dumnezeu cunoaște și apreciază. În vremea aceea Nero era ridicat, Pavel nu era cunoscut, dar în ochii lui Dumnezeu Pavel avea să fie apostolul neamurilor. Și astăzi, oamenii, cum spunea cineva, oamenii își pun nume copiilor Pavel sau Paul și își numesc câinii Nero. Ironie. Ceea ce oamenii apreciau a ajuns să fie neapreciat. Și Dumnezeu are alt sistem de apreciere a oamenilor. Ce a făcut femeia aceasta ca să rămâne? Câteva întrebări. Când studiez Cuvântul lui Dumnezeu, pun câteva întrebări simple, parcă aș fi un reporter. Că vreau să săp, că vreau să cunosc ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu. Și am câteva întrebări. În primul rând, cine? Despre cine se vorbește aici? Cine a făcut fapta aceasta care a rămas? A doua întrebare, de ce? De ce a făcut? Treia, unde a făcut? Când a făcut? Și în sfârșit, ce a făcut femeia aceasta să fie așa de importantă decât Domnul Iisus Hristos să zică, va rămâne? Cine a făcut lucrarea aceasta? Iată ce spune. Maria. Maria a făcut lucrarea aceasta. Această istorie apare în toate cele patru evanghelii. Și putem să trecem de la una la alta și să vedem că Maria a făcut lucrarea aceasta și Maria nu era cea mai importantă, Marta era importantă și despre Maria ni se spune că era sora Martei. Maria era sora Martei. Aceasta înseamnă că era mai lipsită de importanță. Marta era stăpâna casei, Marta era cea care făcea treburile prin casă, Marta era femeia de succes, am putea să o numim, sau cea care era mereu întreprinzătoare. Marta era cea care a ieșit în fața Domnului Iisus, Maria era mai în spate. Nu Maria era mai importantă, ci Marta. Dar cea care a făcut lucrarea aceasta, cea care a făcut fapta aceasta frumoasă, a fost Maria. Vreau să vă vorbesc dumneavoastră, care poate vă gândiți acum, eu nu sunt așa de dăruită ca și alții, nu pot să fac așa de mult ca și alții, n-am aceleași abilități pe care le-au alții. Așa mă gândesc și eu. Eu nu sunt tatăl predicator, nu sunt eu cel mai bun predicator, nu cânt eu cel mai bine și dumneavoastră să vă gândiți la fel, n-am atâtea abilități cât are fratele, nu am atâtea cât are sora, ce să fac eu, că nu sunt așa de dăruit? Ați făcut ce puteți să faceți. Iată versetul 8. Ea a făcut ce a putut. A făcut ce a putut. N-a făcut mai mult, a făcut ce a putut. Și este aici un adevăr, că Dumnezeu nu ne cere niciodată mai mult decât putem face. Dumnezeu nu cere să facem mai mult decât putem noi să facem. Ce a făcut Maria? Ea a făcut ce a putut. Dumnezeu întotdeauna cere ce pot să faci. Și dacă este ceva ce pot să faci, Dumnezeu aceea se cere. Vreau să pun o întrebare. Este cineva aici sau este cineva în lumea aceasta care să nu poată face ce poate face? Este cineva care nu poate să facă ce poate face? Noi zicem, dar nu pot să fac așa de mult ca alții. Aceasta este problema lui Dumnezeu. Eu nu pot să fac ce face altul, dar pot să fac ce pot face eu. Și Maria a făcut așa, ea a făcut ce a putut. Lasă-L pe Dumnezeu să judece ce poți face sau ce nu poți face, fă tu ce poți. Acesta a fost primul lucru pe care îl învăț aici. Maria a făcut ce a putut. Cât a putut ea, a făcut pentru Domnul. Apostolul Pavel spune, ce lucru ai și să nu-l fi primit? Și dacă l-ai primit, de ce te lauzi? Dumnezeu, cât ți-a dat, atâta-și cer. Dumnezeu nu cere niciodată mai mult decât poți să dai. Cum știi, studiez la seminarul acesta din Convenția de Sud. Este acolo un predicator care a făcut o experiență odată în biserică. În timp ce era o adunare, a făcut o pauză, frații să se mai destindă, și a mers în sală și a vorbit cu diaconul bisericii și a spus: arată-mi, te rog, Biblia soției tale. El i-a arătat-o și i-a pus în Biblie $5 și i-a zis să nu spui nimic, că vreau să o chem pe soția ta la amvon. Și în timpul predicii spune: cine vrea să mă ajute, am nevoie de cineva, un voluntar, să vin aici. Tu, soră, vii până aici. Și ea: sigur, vin. Și te rog să-ți iei și Biblia cu dumneata. Și a întrebat-o: crezi că sunt un om al lui Dumnezeu? El zice: da, cred. Crezi că spun adevărul? Cred. Mă iubești în Domnul Iisus? Te iubesc, zice. Ai face ceva simplu care ți-aș cere? Sigur că aș face. Zice: te rog să-mi dai $5. Zice: imediat, mă duc în bancă și aduc din portofel. Zice: nu, ți-am zis că este ceva foarte simplu care poți face aici. Dă-mi acum $5. Dar nu am. Dar n-ai spus că crezi că sunt om al lui Dumnezeu? Cred. Crezi că spun adevărul? Cred. Ești gata să-mi dai $5? Sunt, dar nu am aici. Și el îi spune: dă-mi Biblia să-ți arăt. Și scoate Biblia și deschide și are $5 acolo. Ea întreabă: cum au ajuns ăștia aici? Zice: eu i-am pus. Și acum, zice, fii atent. Îți spun ție și spun tuturor. Dumnezeu nu-ți va cere niciodată ce nu ți-a dat mai întâi. Când Dumnezeu cere cuiva ceva, mai întâi i-a dat. Dumnezeu nu ne cere ce nu avem. Iată, Maria a făcut ce a putut. Ce putem face? Aceea așteaptă Dumnezeu de la noi. Dar de ce a făcut așa? Întrebarea prima, am văzut cine a făcut și acum de ce a făcut. Spune aici tot la versetul 8, ea a făcut ce a putut, mi-a uns trupul mai dinainte pentru îngropare. Maria a știut ceva și ceilalți nu știau sau nu băgaseră de seamă. Maria a știut un amănunt despre Domnul Iisus, că urma să moară în curând, să fie răsignit, să fie îngropat și să învie. Și Maria știu ceva despre el. Iată ce citesc în Luca, capitolul 10. De unde a știut Luca, de unde a știut Maria aceste lucruri? Luca, capitolul 10. Spune: pe când erau pe drum cu ucenicii săi, Iisus a intrat într-un sat și o femeie numită Marta l-a primit în casa ei. Ea avea o soră numită Maria, care s-a așezat jos la picioarele Domnului și asculta cuvintele lui. Acolo, la picioarele Domnului Iisus, Maria a înțeles ce ar avea să se întâmple. Și vreau să spun acum tuturor care suntem aici: cine stă la picioarele Domnului Iisus știe mai mult decât ceilalți. Cine petrece timp cu Domnul Iisus Hristos la picioarele Lui, acela cunoaște mai mult decât cunoaște ceilalți. Și Maria a știut mai mult decât alții, pentru că și-a făcut timp să stea la picioarele Domnului Iisus. Marta era împărțită cu multă slujire. A venit repede la el și i-a zis: Doamne, nu-ți pasă că sora mea m-a lăsat să slujesc singură? Zi, dar să-mi ajute. Drept răspuns, Iisus i-a zis: Marta, Marta, pentru multe lucruri te îngrijorești și te frământi tu, dar un singur lucru trebuiește. Maria și-a ales partea cea bună, care nu îi se va lua. Mă gândesc că uneori Domnul Iisus Hristos ar zice că nu așteaptă așa de multe lucruri care le facem noi, cât așteaptă timpul acela de părtășie cu noi. Așa îmi zice și Ana câteodată: mai stai și tu cu mine să mai vorbim. Timpul acela de părtășie face mai mult decât pot să fac, nu? Decât aș putea eu să fac cu mâinile. Timpul acela când stăm împreună cu Domnul Iisus este mai valoros. Și Domnul Iisus cred că de multe ori așteaptă inima noastră, timpul nostru, energia, dragostea noastră pentru El decât orice am putea să facem. Trec uneori pe lângă biserici mari, pe lângă catedrale în Europa sau în România, într-adevăr, biserici mari făcute, biserici imense, cu diverse săli, cu multe întrebuințări, cu sală de nuntă, cu sală de studiu, cu sală de rugăciune, cu sală de tineret. Am văzut și biserici care aveau sală de ridicat greutăți și de culturism acolo. Dar oare Domnul nu așteaptă mai mult dragostea noastră decât să doar să ne întâlnim și să avem clădiri mari? Dumnezeu așteaptă inima noastră dăruită mai mult decât tot ce ar putea să facă mâinile noastre. De ce a făcut ea? Pentru că a stat mai întâi la picioarele Domnului Iisus. A știut ce urmează să se întâmple. Că Domnul Iisus avea să fie în mormânt și l-a pregătit pentru îngropare. Și vreau să observați unde a făcut ea lucrurile acestea. Le-a făcut în fața opoziției, în fața criticii. Versetele 4-5. Unul din ei a fost necaz și ziceau: ce rost are risipa aceasta de mir? Mirul acesta s-ar fi putut vinde cu mai mult de 300 de lei și să se dea săracilor. Și era foarte necaz pe femeia aceea. Cercetătorii spun că 300 de lei sau 300 de dinari, cum este scris aici, 300 de lei era salariul unui om, unui muncitor, pe un an întreg. Și femeia aceasta a dat toți banii pe care i-a câștigat într-un an pentru Domnul Iisus Hristos. Ucenicii au condamnat lucrul acesta și Ioan ne spune că cel care conducea corul de critică era chiar Iuda. Pentru că Iuda era un hoț și lua ce se punea în pungă. Întotdeauna vor fi oameni care vor spune și vor da indicații ce să facă cineva cu banii lui. Întotdeauna vor fi din aceștia care să spună mai bine banii aceia se foloseau în altă parte sau mai bine ai face ceva cu banii aceștia, ei să dea indicații altora ce să facă cu banii lor. Dar în ceea ce facem pentru Domnul Iisus Hristos, dragostea noastră dictează pentru El. Noi hotărâm și alții nu o parte aici în ce să fac cu banii sau ce să fac cu dăruirea mea pentru Domnul Iisus. A fost... Odată un om a deschis o ușă la magazinul unei biserici și a văzut acolo legate 5 mături noi la o altă. Și s-a supărat tare și a zis, noi nu ne ajungem bugetul, nu putem să adunăm banii pentru anul acesta. Și iată, se cumpără 5 mături noi deodată, avem noi nevoie de 5 mături. Mătură cineva cu 5 mături deodată, ce facem cu atâtea mături? Se duce la casierul bisericii și iarăși cu o palcă în cer și una în pământ, de ce s-au luat 5 mături și de ce sunt toate noi și de ce facem risipă de bani? Și casierul încearcă să-l convingă și nu reușește să-l duce la păstor. Și fratele păstor îi zice, frate, poate măturăm cu 5 mături deodată sau poate le-a găsit în seil undeva. Dar nu lăsa ca 5 mături să-ți afecteze părtășia ta cu frații. Și apoi păstorul vorbește cu casierul și spune, frate, poți să înțelegi de ce era omul ăsta așa de supărat pentru 5 mături, numai 5 mături? Și casierul spune, da, frate, poți să înțeleg. Cum te-ai simțit dumneata? Dacă tot ce ai dat într-un an, vei vedea legat în magazia bisericii în 5 mături. Întotdeauna vor fi din aceștia care vor zice, se putea vinde cu 300 de lei, să se dea săracilor, iată o altă întrebuințare. Dar când este vorba de Maria, observați, ea pune mirul pe capul Domnului Iisus și tace. Și l-a lăsat pe Domnul Iisus să ia apărare. Întotdeauna vor fi critici. Întotdeauna va fi cineva să spună și nu vei mulțumi pe nimeni niciodată. Vor fi critici întotdeauna. Dar când îl iubești pe Domnul Iisus, când stai lângă El, lasă-L pe El să-ți ia apărare. El este cel mai bun avocat. El spune, lăsați-o în pace. I-a făcut un lucru frumos pentru mine. Întotdeauna va fi cineva să critique. Dar când stau lângă Domnul Iisus, când îl iubesc pe El, atunci pot să fiu liniștit. Că dragostea mea pentru El este suficient. Și ei spuneau să se dea banii săracilor. Într-adevăr, o cauză nobilă, nu? Dar vreau să spun, când dragostea noastră pentru Domnul Iisus este mare, va fi dragoste mare și pentru cei din jurul nostru. Pentru că nu este nicio contradicție între dragostea de săraci și dragostea de Domnul Iisus. Și dacă aș fi să dau cuiva sarcina aceasta, să hrănească săracii, știți cui aș dau? Mai bine aș dau Mariei decât să o dau lui Iuda. Pentru că ea iubea pe Domnul Iisus și atunci știu că ești și dragoste pentru săraci. Dragostea noastră pentru Domnul Iisus se va vedea în ce dăm, în ce facem, în felul în care lucrăm pentru Domnul. Vor fi critici întotdeauna și mereu au fost și mereu vor fi. Dar când stăm lângă Domnul Iisus în dragoste, atunci putem să fim liniștiți că Domnul Iisus ne ia apărarea. Am venit aici la școală la seminar în Convenția de Sud. Sunt unele lucruri care nu-mi plac, care nu-mi convin, care nu le văd așa din Scriptură. Și atunci ce voi face? Sunt într-o dilemă. Rămân cu cele pe care le-am cunoscut de la părinții mei și le-am cunoscut din România? Sau mă dau după școală, că am venit la școală aici? Ce voi face? Ori cu ce am învățat, ori cu ce învăț acum. Și ce am hotărât? Să rămân lângă Domnul Iisus și lângă Scriptură. Atunci orice, chiar dacă învăț ceva rău sau aud ceva rău, că rămân lângă Domnul Iisus, totul este bine. Orice ar fi să vin. Chiar astăzi citeam în Scriptură. Un text din Ioan, capitolul 12, pe care l-am auzit predicându-se greșit acolo la noi la seminar. Am citit cărți despre scrise greșit și am dat o lucrare la școală și le-am spus, eu nu văd așa problema aceasta și văd că versetul acesta este interpretat greșit. Și profesorul îmi trimite înapoi răspuns și zice, bine ai scris. Când rămâi lângă Domnul Iisus și nu te dai după unul și după altul, atunci ești pe loc sigur. Nu vei putea niciodată să mulțumești un critic. Dar când rămâi lângă Domnul Iisus, El îți ia apărarea întotdeauna. Ea a făcut un lucru frumos pentru mine. Lăsați-o în pace, spune. Când a făcut lucrul acesta? Am văzut cine? De ce? Unde? Când a făcut lucrul acesta? Iată ce spune tot versetul 8. Mi-a uns trupul mai dinainte pentru îngropare. Mai dinainte. Vreau să vă imaginați, hai să mergem cu gândul înapoi în Ierusalim, o săptămână după acest praznic, după această sărbătoare. Domnul Iisus fusese răstignit, fusese pus în mormânt și cândva în duminica aceea dimineață, într-o duminică dimineață, să ne gândim că suntem în grădina aceea, în grădina mormântului și vedem câteva femei care merg, se grăbesc să ajungă la mormântul lui Iosif din Arimatea și au ceva în mână, au niște vase și le întrebăm, unde vă duceți? Mergem să ungem trupul Domnului Iisus. N-am avut timp vineri. Sâmbătă a fost sabat, trebuie să ungem trupul Domnului Iisus pentru îngropare, că n-am avut timp atunci. Dar este o problemă, sunt soldați acolo și trebuie să vorbim cu ei să dea piatra la o parte. Nu știm dacă o vor da, dar îi rugăm noi frumos să o dea la o parte. Și este sigiliu, poate trebuie să ducă să vorbească cu comandantul lor, dar îi rugăm să dea piatra la o parte să ungem trupul Domnului Iisus, că n-am avut timp pentru asta. Și când se duc acolo, piatra era rostogolită, era ungere acolo. Nu mai trebuiau să ungă trupul Domnului, că nu mai era niciun trup. Soldații nu mai erau acolo. Veniseră prea târziu. Dar Maria n-a fost prea târziu. Ea spune, mi-a uns trupul mai dinainte, pentru îngropare. Ea a făcut ce a putut, când a putut și când a trebuit. Când Duhul lui Dumnezeu i-a mișcat inima, ea a făcut ce a trebuit să facă. Știți că sunt unele lucruri care le facem sau putem să le facem prea târziu. Amintesc că odată eram la biserică în Timișoara și vine o femeie la biserică și spune, mama mea este pe moarte. Spune, a fost credincioasă la Cluj, am adus-o aici la noi, femeia aceea era necredincioasă, dar mama ei era credincioasă, am adus-o la noi și am dus-o la spital și se chinuie să moară, iese în comă și se chinuie să moară. Și spune, veniți să vă rugați pentru ea și să citiți ceva. Cum știa femeia să spun? Veniți să citiți, să vă rugați să poată să moară în pace. Am vorbit cu fratele diacon și a spus, hai să mergem, când să mergem, când ești dumneata liber? Zice, mergem și întrebăm pe femeie, zice, când este mai bine să mergem? Acum este seară, veniți mâine dimineață, spune femeia. Mâine dimineață am mers, am intrat împreună cu femeia în spital, ne-a dus acolo la camera de reanimare și când a ajuns acolo, femeia a albit, patul era gol. Și întreabă asistenta, ce s-a întâmplat? Zice, mama dumneavoastră a murit azi noapte pe la 11. Prea târziu, nu? Sunt lucruri care le facem și sunt prea târziu. Astăzi, dacă vă pune Dumnezeu pe inimă să scrieți scrisoarea aceea, scrieți-o. Astăzi, dacă vă pune pe inimă să sunați acasă la părinții bătrâni, sunați astăzi. Dacă vă pune Dumnezeu pe inimă să cereți iertare, faceți-o astăzi, că s-ar putea să fie prea târziu. Astăzi, dacă vreți să duceți o floare, duceți-o astăzi. Este vorba aceea americană care spune, dead noses smell no roses. Nasul mort nu mai miroase trandafiri. Astăzi, dacă puteți să faceți ceva, faceți astăzi. Ea a adus acest lucru, spune, mi-a uns trupul mai dinainte pentru îngropare. Maria a făcut ce a făcut când a trebuit. Este întotdeauna o vreme potrivită, cum spune și Eclesiastul, toate și-au vremea lor. Și vine vremea când este prea târziu. Și în sfârșit, ce a făcut ea? Observați că ea a dat totul. Spune aici versetul 3, după ce a spart vasul, a turnat mirul pe capul lui Iisus. Știți ce avem nevoie astăzi? Avem nevoie de o dedicare completă, în totalitate, pentru Domnul Iisus Hristos. Fără rezerve, să dăm totul Domnului Iisus Hristos. Aici era Maria. I-a dat totul. Nu i-a păsat de ce zic criticii, nu i-a păsat că erau 300 de lei care se risipiau, nu i-a păsat că era munca ei pe un an de zile, i-a dat totul pentru Domnul. Sunt trei curente astăzi între baptiști. Sunt conservatorii, sunt moderații și liberali. Sunt lucruri la care trebuie să ținem și să fim stabili pe ele și să fim conservatori. Este învățătura Scripturii pe care nu trebuie să o schimbăm pentru nimic în lume. Trebuie să fim conservatori. Sunt lucruri la care trebuie să fim moderați. Sunt lucruri la care trebuie să fim liberali în dărnicie, spre exemplu, sau să fim liberali în dragoste pe care o dăm altora, cu libertate. Dar cu niciun chip nu trebuie să fim moderați la dragostea noastră pentru Domnul Iisus Hristos. Dragostea noastră trebuie să fie pentru El în clocot. Când dragostea este în clocot, atunci dăm totul. Maria sparge vasul acela de alabastru, putea să mai păstreze pentru ea, nu? Putea să mai păstreze când se duce câteodată la biserică, sau putea să mai păstreze care avea 300 de lei care putea să-i valorifice. I-a dat totul pentru Domnul Iisus Hristos. Am citit despre, sau am auzit despre Alan Bloom. El a fost un teolog aici în America și el a spus că un cuvânt pe care îl folosim des și care se folosește mult în America a apărut în anii 60, deși el a fost mai dinainte în dicționare, dar a început să fie folosit intensiv, și anume cuvântul commitment. Foarte des folosit. În dicționarele noastre este cuvântul tradus cu angajament. Cuvântul acesta are în sine, commitment, are în sine o nuanță de a fi în control. Și faci un commitment să dai la biserică, faci un commitment să vii de fiecare dată la casa Domnului, faci un commitment să citești Scriptura, faci un commitment să lose weight, faci un commitment să iubești pe frați, faci un commitment să nu mai vorbești, faci un commitment la toate acestea, când ești în control și asta place. Dar de fiecare dată când un cuvânt este folosit mai mult sau intensiv, el scoate din uz un alt cuvânt. Și spun cercetătorii, cuvântul pe care l-a îndepărtat, cuvântul commitment, a fost cuvântul surrender. Noi nu trebuie să ne mai dedicăm o dată astăzi pentru Domnul, un nou commitment, ci noi trebuie să ne surrender, să ne dăm cu totul Domnului. Care este diferența? Când scoți capacul și torni puțin parfum, acela este commitment. Dar când spargi vasul și dai totul, acela este surrender. Este o dedicare completă, totală, pentru Dumnezeu. Când predai totul, când te dai cu totul Domnului, orice ai face atunci, acel lucru rămâne. Și la aceasta vă chem în dimineața aceasta. La o dedicare deplină, completă, totală, față de Dumnezeu. Putem să dăm, putem aici da aici puțin, dincolo puțin, ne dăm Domnului, facem un lucru pentru Domnul, facem pentru altul. Dar cea mai bună dedicare care putem să avem este aceea când ne dăm în totalitate Domnului, când nu mai păstăm nimic pentru noi. Este cântarea aceea în engleză care spune All to Jesus I surrender. Când dăm totul Domnului Iisus Hristos, atunci lucrul acela rămâne. Nu pot să vă spun astăzi ce puteți să faceți dumneavoastră. Fiecare știe ce poate să facă și cât poate să facă. Dar lucrul pe care pot să vi-l spun și vi-l spun dimineața aceasta este să vă chem să vă dați cu totul lui Dumnezeu. Sunteți aici care încă nu v-ați dat cu totul Domnului, care încă nu v-ați predat Lui. Așa s-a dat Domnul Iisus. Cum s-a dat Domnul? Văd în felul în care a murit pe cruce. Când Domnul Iisus a murit pe cruce și i-au străpus coasta, a curs sânge și apă. Nu mai era sânge, a curs apă. A curs totul și a dat viața în întregime pentru noi. El s-a dat cu totul pentru noi. Vă chem și pe dumneavoastră, predați-vă cu totul Domnului, dați-vă viața în mâna Domnului, fiți-a Lui pentru totdeauna, rămâneți lângă El și atunci viața dumneavoastră contează. Va rămâne pentru veșnicie. Daniel spune că cine va trăi în neprihănire va străluci ca lumina stelelor, ca lumina soarelui. Când noi trăim pentru Dumnezeu, în dedicare totală pentru Domnul, atunci trăim viața într-adevăr și viața aceea contează și rămâne. Și eu sper că toți de aici să aveți astfel de viață care să rămână. Vom trece și noi de aici, vom pleca, ne vom duce. La americani, la fiecare 3 ani, din 3 familii, una se mută. Ei se mută foarte mult. După geabul, după lucruri, se mută în sud, în nord, unde este mai cald, unde este mai bine, unde este mai frumos. Oamenii se mută. Vor pleca și de aici, poate unii. Unii vor veni. Poate vom pleca noi. În Împărăția lui Dumnezeu. Nu? Când ne vom duce de aici, să spun într-adevăr, a rămas după El, sau a fost un om, sau a rămas un loc gol, a rămas o lucrare făcută după El. O astfel de viață rămâne, într-adevăr. Și spun acum, mă adresez și Daniele și lui Elizabeth, să aveți o viață care să rămână. Să vă dați cu totul Domnului Iisus Hristos.